Азат тугналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосуна баштадыңыз. Кечиңиз менен урматтуу угарман, 22 декабрдагы кечки уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Аты жөнүм Бакты Гүлчинбаева. Алдыда сиз укчу башка темалар. 2019 жылы дүйнөнүн булуң бурчунда демонстрация, митингдер болуп, азырда уланууда. Миң санаат түрмөгүнөн жазасын өтөп жаткан атуулдардын иш менен алек болуусу тууралуу маектугасыз.
Турган адамдарды бекер иштетип эле укугун тебилип анан сүнөмө кылып андай эмес, алардын да укуктары каралган, эл алар уюмдарда карап турат.
Толкунду которбой туруңуз. Алгач өлкөдөгү жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Замира Кожобаевадан угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. Индияда полиция менен кагылыштан 23 адам набат болду. Ирандык тууралуу жаңы мыйзамга каршы митингке чыккан эл менен полициянын кагылышынан Уттар-Прадеш провинциясында 9 адам мерт кетти. Бул маалыматты полициянын өкүлү Правин Кумар 21 декабрда тастыктады. Анын сөзү боюнча набат болгондордун көпчүлүгү жаш жигиттер. Айрымдары октон өлүштү, бирок окту полиция чыгарган жок. Биз сүрмө топту таратуу максатында көздөн жаш агызуучу газ гана колдондук, деди Кумар. Индияда жарандык жөнүндө мыйзамга каршы нааразылык акциялары аталган мыйзам кабыл алынган 11 декабрдан бери уланып жатат. Жалпысынан бул аралыкта полиция менен кагылыштан 23 адам набат болгон. Жарандык жөнүндө мыйзамга ылайык болгон санан Бангладештен жана Пакистандан качып келген мусулман эмес адамдарга Индиянын жарандыгы жеңилдетилген шартта берилет. Нааразылыкка чыккандардын бир бөлүгү бул мыйзам мусулмандардын укугун чектейт деп эсептешүүдө. Индияда 200 миллионго чукул адам ислам динин карманат. Эл артисти Болот Шамшиев менен коштошуу жыйынаты 24 декабрда болот. Маркумдун жакындары кабарлашканына караганда Залкар менен коштошуу жүрүлгөсү 24 декабрда опера жана балет театрында өтөт. Таанымал кинорежиссер ноябрь айынын соңунда президенттин жана өкмөттүн иш башкармаларына караган атайын клиникада жандандыруу бөлүмүндө жатып 21 декабрь күнү бул дүйнө менен кош айтышкан. Болот Шамшиев кыргыз совет кинорежиссеру, СССРнин эл артисти. Ал 1941 жылы 12 январда Фрунзе шаарында төрөлгөн. Караш караш окуясы, ысык көл кызгалактары, ак кеме, сүйүү жаңырыгы эртегилген турналар жана башка көркөм тасмаларды тарткан. Ашраф Гани дагы бир мөөнөткө президент болуп калды. Оганстандын шайлоо комиссиясынын чечиминен Ашраф Гани экинчи мөөнөткө мамлекет башчысы болуп шайланды. 22 декабрь күнү Кабулда көз карансыз шайлоо комиссиясынын төрагасы Хава Алам Нуристани бул тууралуу журналисттерге билдирди. Анын сөзүнө караганда, Гани президенттик шайлоодо 56% добушка ээ болуп, башка атаандаштарынан озуп чыккан. Ал эми анын номер биринчи атаандашы Абдулла Абдулла добуштардын 39.5% алган. Абдулла Абдулла ноябрь айында өзү жеңип чыккан аймактарда добуштарды кайра эсептөөгө каршы чыккан болчу. Декабрда буга макулдугун берген. 28 сентябрда Угасанда президенттик шайлоо өткөн, добуш берүүнүн жыйынтыгын чыгаруу бүлдүктөрдү эсептөөгө байланыштуу сындардан улам бир нече жолу жылдырылып келген. Майк Помпео Орусия менен Кытайды Сирияга жардам берүүгө каршы чыкканы үчүн айыптады. АКШ мамлекеттик катчысы Орусия менен Кытай колдору канга булганганы үчүн Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин резолюциясын колдошкон жок деп айыптады. Резолюцияда Сирияга гуманитардык жардам берүүнү бир жылга узартуу каралган эле. Майк Помпео 21 декабрда жасаган билдирүүсүндө миллиондогон сириялыктарды багып жаткан жардамды эч ким токтото албайт деп айтты. 20 декабрда Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинде Орусия менен Кытай резолюцияга вето койгон, калган 13 өлкөнүн өкүлдөрү макулдугун беришкен. Орусия Сириянын президенти Башар Асадтын жакын союздашы. Улуттар Уюму согуштан жабыркаган Сирияга 2014 жылдан бери гуманитардык жардам жеткирип келет. Уюмдун азыркы мандаты 2020 жылдын 10 январында күчүн жоготот. Бишкек Ош каттамындагы учак Ошко коно албай кайра кайтып келди. Тезет компаниясына таандык 127 Бишкек Ош каттамындагы учак 22 декабрда саат 12:15 Манас Эрлак аэропортунан абага көтөрүлгөн. Аэропорттун маалымдоо кызматынан азаттыкка билдиришкендей, учак Ош аэропортуна коно албай кайтып келген. Алдын ала маалыматтарга караганда буга аэропорттогу аба ырайы себеп болгон. Тезет компаниясы учагы Ошко коно албай кайтып келгени жөнүндө маалымат бере элек. Аба ырайы бузулуп, жаан чачын жаап, туман түшкөн учурларда жергилүү каттамдардагы учактар бир нече саат айрым учурларда бир нече күнгө чейин уча албай кармалган учурлар Кыргызстанда көп катталат. Минскиде кайрадан митингдер тутанды, кечирсер уланды. Орусия менен тыгыз интеграцияга каршы нааразылык акциясы 21 декабрда дагы өттү. 2 саатка жакын болгон митингде Беларусь өкмөтү өлкө эгемендигин газ менен мунайга алмаштырды деп айтылган резолюция кабыл алынды. Бул митинг декабрь айындагы Орусия менен интеграцияга каршы өткөн 4-чү митинг болду. 20 декабрда бирдер миң кишинин катышында өткөн акция митингдердин эң ириси деп айтылды. Орус президенти Владимир Путин менен Белорусс мамлекет башчысы Александр Лукашенко эки өлкөнүн тыгыз кызматташтыгы үчүн жол картасын талкуулоо максатында Санкт-Петербург шаарында жолуккан, бирок 31 келишимдин 3-ү боюнча газ, мунай жана салыктар тууралуу келишимде тараптар бир пикирге келе алышкан эмес. Бишкек Ош жолуна түшкөн көчкү тазаланды. 21 декабрь күнү саат 21:30 чамасында автомагистралдын суу самыр жайлоосундагы эки жерге 2000 метр күп көлөмүндө кар көчкү түшкөн. Бул жолдогу унаа кыймылын токтошуна алып келген, көчкүдөн жапа чеккендер болгон эмес. Өзгөчө кырдылдар министрлигинин куткаруучулары жана транспорт министрлигинин алдындагы Бишкек Ош жолу дирекциясынын техникасынын аракетинен жол тазаланып, эки тарапка тең ачылды. Чоң Алайда катуу шамал үйлөрдүн чатырларын учуруп кетти. Райондун Кашкал суу айыл аймагында катуу шамал болуп, 6 үйдүн чатырларын учуп кеткенин өзгөчө кырдылдар министрлиги кабарлады. Учурда министрликтин адистери шамалдын келтирген чыгашасын каттап жатышат. Алдын ала маалыматтарга караганда шамалдан жапа чеккендер болгон эмес.
Рахмат. Жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында. Эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. 23 декабрда Кыргызстандын аймагында туруксуз аба ырайы күтүлөт. Көпчүлүк аймактарда кар жаашы ыктымал. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад областарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда жана Ысык Көл облусунун чыгышында жаан чачын катуу болот. Абанын температурасы чүй өрөөндө түнкүсүн -12, -17, күндүз -3, -8, Таласта түнкүсүн -13, -18, күндүз -3, -8 градус суук болот. Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн -3, -8, күндүз -3, -2 градус суук. Ысык Көлдө түнкүсүн -8, -13, күндүз -4, -1 градус болот. Тоолуу нарында түнкүсүн -14, -19, күндүз -5, -10 градус суук. Бишкек шаарында түнкүсүн бир аз кар жаап, күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн абанын температурасы -12, -14, күндүз -4, -6 градус суук. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. 2019 жылы дүйнөнүн булуң бурчунда демонстрация, митингдер болуп, азырда уланууда. Жогоруда жаңылыктарда эле айтылды. Индиядагы митингдерден дагы 10 адамдар каза табышты. Дүйнөдөгү митинг, демонстрациялар тууралуу Эленура Бейшенбек кызы кенен айтып бермекчи.
Гонконгдо 100 000 деген адамды көчөгө чыгарган калайман нааразылык акциялар июнь айында башталган. Демонстранттар менен полиция аеосуз кагылышкан. Ал тургай ок атууга чейин жеткен тостополонго кылмышка шектелгендерди Кытайга өткөрүп берүүгө жол ачкан мыйзам долбоору негиз болгон. Шаар бийлиги калктын калың катмарынын кыжырын келтирген бул документти парламенттен биротоло кайтарып алган. Бирок Гонконгдо калайман нааразылык акциялары токтой элек. Эми демонстранттар Бейжиндин саясатынан чыкпаган жетекчилердин иштен кетишин, каршылык акцияларда кармалгандардын бошотулушун, ашкере күч колдонгон полиция кызматкерлеринин жазаланышын талап кылып жатышат. Гонконгдогу каршылык маанай саясий жараяндарга дагы түздөн-түз таасир этти. Соңку райондук кеңештерде шайлоодо демократиялык күчтөрдүн өкүлдөрү мандаттардын дээрлик 90% жеңип алды. Буга чейинки чакырылыштарда райондук кеңештердеги орундун 75% өкмөтчүл партиялардын өкүлдөрү ээлеп келгенин эске алганда, бул оппозициянын ири жеңиши болуп калды. Гонконгдогу жагдай Бейжин менен Вашингтондун алака катышына дагы доо кетирди. Гонконгду Британия 1842 жылы ээлеп алган, Лондон Бейжинге бул шаарды 1997 жылы өткөрүп берген. Ага ылайык демократияга жана эркиндикке кепилдик берилип, кеңири укуктагы автономия макамы кошулган. Анын өз парламенти, шайлоо системасы бар. Латын Америкасындагы эң туруктуу өлкө делген Чилидеги каршылык акциялары жол кире кымбаттаганы үчүн тутанды. Октябрь айынын орто ченинде өкмөт метронун жол киресин 50 центке, тактап айтканда 3 сомго кымбаттата турганын айткан. Тостополон башталары замат президент Себастьян Пиньеро бул чечимди жокко чыгарган. Бирок чечим нааразылык акцияларын токтото алган жок. Чилинин бир катар шаарларында көчөгө чыккандардын жалпы саны 1 000 000 чейин жетти.
Ha resuelto no realizar la cumbre de APEC que estaba programada para el mes de noviembre.
Президент алардын талабын укканын айтып, тополонду токтотуу максатында өкмөттү таратты. Ал ошондой эле пенсияны, айлык акыны жогорулатууга, бир топ реформаларды ишке ашырууга убада берди. Бирок демонстранттар Пиньеронун өзүн кызматтан кетишин талап кылып келишет. Калайман башаламандыктан кеминде 20 адам набыт кеткени, 100 адам жаракат алып, 1000 демонстрант камалганы кабарланды. Чили Латын Америкасындагы эң бай өлкөлөрдүн бири болгону менен коомдогу теңсиздик маселеси азыркыга чейин курч бойдон калган. Боливияда каршылык акцияларынан улам бийлик алмашты. Президент Эва Моралес алгач саясий башпайник сурап Мексикага качып барды. Андан кийин Аргентинага келди.
Aquí se está frente a una sucesión presidencial originada en la vacancia de la presidencia del Estado.
Моралес качып кеткенден кийин парламенттин жогорку палатасынын вице-спикери, оппозиция лидери Жанин Аньес өзүн убактылуу президент деп жарыялады. Моралес бул окуяларды мамлекеттик төңкөрүш деп атады. Боливиядан массалык нааразылык акциялары президенттик шайлоодон кийин башталган. Анда Эва Моралес 4-жү жол өлкө башчылыгына шайланганын жарыялаган. Анын негизги атаандашы оппозициячыл саясатчы Карлос Месса шайлоонун жыйынтыгын тааныбай турганын жарыялап, анын тарапкерлери көчөгө чыгышкан. 60 жаштагы Моралес өлкөнү 2005-жылдан тарта башкарып жаткан жана ал Боливиянын тарыхында мамлекет башчы болгон алгачкы түпкүлүктүү элдин өкүлү болгон. Узак убакыттар бою анын эл арасында кадыр баркы жогору болуп келген. Буга анын жакырчылыкты азайтууга, түпкүлүктүү элди колдоого багытталган социалдык программалары негиз болгон. Бирок соңку жылдары өлкө экономикалык каатчылыкка кептелди. Ливанда өкмөт башчысы Саад Хариринин кызматтан кетишин алып келген каршылык акциялар 16 октябрда башталган. Ал өкмөттүн WhatsApp өңдүү социалдык тиркемелер аркылуу чалууга салык киргизүү аракетинен улам тутанган. Тоосту полоңду басуу үчүн бийлик тиркемелерден чалууга ай сайын 6 доллардан алып туруу чечиминен баш тарткан. Бирок бул каршылык акцияларын токтото алган жок. Жүздөгөн демонстранттар кайра көчөгө чыгып, өлкөнүн экономикалык абалын оңдоону, коррупцияны жоюуну, бийликтеги элитанын жапырт алмаштырып, техникалык өкмөт түзүүнү талап кылышууда. Ливандагы каршылык акциялардын негизги өзгөчөлүгү анда кыз келиндер алдыга суурулуп чыкты. Аялдар демонстранттарды полициянын колунан сууруп алып жатышты, кол кармашып чеп болуп туруп беришти. Митингчилердин лагерлеринде турмуш тиричиликти колго алышты. Каршылык акцияларда гендер маселеси дагы көтөрүлдү. Анда аялдардын укугун коргоо, үй бүлөлүк зордук-зомбулукту азайтуу, ал тургай өлкөнүн гимндеги, биздин тоо талааларда тайманбас эркектер төрөлөт деген сапка аялдарды дагы кошуу талабы айтылды. Андан сырткары бул толкундуулор ар башка диндин өкүлдөрүнүн башын бириктире алды. Ливанда мындай элдик толкундоо 1975-1999 жарандык согуштан бери боло элек болчу. Иранда калайман нааразылык акциялары 15 ноябрда башталды. Ал өкмөттүн бензиндин баасын алдаганча жогорулаткан, күйүүчү майды сатууну чектеген чечимине байланыштуу тутанды. Бийлик аймакта интернетте өчүрүп койгондуктан бул окуялар боюнча нааразылык акциялар жана анда ажал тапкандар тууралуу так маалымат жок. Тегеран расмий нааразылык акцияларынын жүрүшүндө бир нече адам гана каза тапканын ырастап, 180 киши кармалганын билдирген. Иран бийлиги бул митингдер боюнча сырткы күчтөргө доомат артып келет. Өлкөнүн руханий көсөмү Аятолла Али Хаманеи баалардын көтөрүлүшүн кубаттап, демонстранттарды баш кесерлер деп атаган. Эл аралык мунапыс уюму Ирандагы соңку тосту полоңдо 200 ашык адам ажал тапканын кабарлаган. Батыштагы жалпыга маалымдуу каражаттары мындан алда канча киши көп өлгөнүн жазышкан. Коңшу Казакстанда бул жыл каршылык акцияларга мол болду.
Баспанага триллиондаган акчалар кетет. Хорошо. Баспана жок. Бермесин сизге, жер де бермесин. Баспана да бермесин. Онда неге все обычка бөлүнгөн акчаны бермейди? Неге биздин баламыз мектепке барууна болмайды? Неге ден салгымызды сактоого болмайды? Ага балаларыбыз жок па? Менде баары бар.
Алгач узак жылдар бою үй жайдан кыйналган көп балалуу, жалгыз бой, чүрпүсү оорукчан аялдар көтөрүлдү. Андан кийинки нааразылык акцияларга июнь айында өткөн кезексиз президенттик шайлоо себеп болду. Добуш берүүнүн жыйынтыгына нааразы болгон жүздөгөн жарандар көчөгө чыгып, ондогон киши камакка алынды.
Осы мемлекетті өзіміздің қолымызға алуға тиістіміз. Потому что именно Конституция Республики говорит, источником любой власти является народ.
Андан кийин жарандык активисттер Казак-Кытай бирлешкен долбоорлоруна каршы көтөрүлдү. Дегеле кийинки күндөрү Казакстанда Кытайга каршы маанай күчөдү. Ойгон Казакстан жаштар кыймылы саясий реформа талап кылып бир канча ирет митингге чогулду. Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаев мамлекеттен социалдык колдоону жакшыртууну талап кылып жаткан жарандарды сынга алып жемеледи.
Жумушу жокко микрокредит берди, ал эки сыйыр сатып алды, өзүң да сыра. Артык сүттү сатып акча тап. Агроодуңду ик, тамагыңды таптык, калганын базарга барып сат. Билимиң алда, иште. Ну, что еще надо? Такого нигде в мире нету, то, что мы делаем.
Азыркы президент Касым Жомарт Токаев болсо, өлкөдө жалкоолор мамлекеттен акча алыш үчүн тапкан ташыганын жашыргандар арып баратат деп айтты. Бозгундагы банкир Мухтар Аблязов негиздеген Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылы казак жарандарын өкмөткө жана бийликке каршы акцияларды өткөрүүгө чакырды. Ага ылайык, ири шаарлардан нааразылык акциялар өтүп, ондогон адам камалды. Быйыл жайында Москвада шаардык кеңешке шайлоого катталбай калган оппозициячыл жана өз алдынча талапкерлерди колдогон нааразылык акциялары өттү. Полиция көчөгө чыккандарды күч менен таратты жана жүздөгөн киши камакка алынды. Калайман башаламандык уюштурду деген айып менен ондогон административдик жана кылмыш иштер козголуп, ири өлчөмдө айып пулдар салынды. Эл аралык коомчулук орус бийлигин тынч жыйынга чогулгандарга ашкере күч колдонгону үчүн айыптады. Беш адамга күч органдарынын кызматкерлерине кол көтөрүлдү деген айып коюлуп камалды. Алардын ичинен жаш актер Павел Устиновдун окуясы орус коомчулугунда кызуу талаш талкуу жаратты жана ал мындан улам үй камагына чыгарылды. Грузияда бийликтеги партияга каршы акциялар 14 ноябрда тутанган. Ага парламентте 2020 жылга белгиленген шайлоону пропорционалдык система боюнча өткөрүү жолдору каралган мыйзам долбоору кабыл алынбай калганы себепкер болгон. Полиция парламенттин кире беришин тосуп алган демонстранттарды кууп таратып, ондогон адам кармалган. Бийликтеги грузин кыялы партиясы демонстранттардын талабын аткаруудан баш тартып, мындан ары шайлоону мажоритардык система менен гана өткөрүүнү көздөп жатканын айтты. Грузиядагы шайлоо системасын өзгөртүү үчүн мыйзам долбоору кабыл алынбай калганын эл аралык коомчулук айыптады. Грузияда азыр аралаш шайлоо системасы колдонулат. Парламенттеги 150 депутаттын 77 пропорционалдык, ал эми калганы мажоритардык система менен шайланат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева, бул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Индияда полиция менен кагылыштан 23 адам набыт болду. Эл артисти Болот Шамшиев менен коштошуу зыйнаты 24 декабрда болот. Ооганстанда Ашраф Гани дагы бир мөөнөткө президент болуп шайланды. Эми уктуруубузду Шайлообек Жүшеевдин миң санат түрмөгү улайт.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Түрмөгүбүздүн бүгүнкү мейманы келечек мамлекеттик ишканасынын директору Манас Муратәлиев. Келечек деген ишкана эмне деген ишкана?
Келечек мамлекеттик ишканасы 2012 жылы өкмөттүн токтому менен түзүлгөн. Негизги максаты түрмөлөрдө отурган соттолгон адамдарга жумуш орун камсыз кылып, аларга айлык маана түзүп берип, анан өндүрүш жагын өнүктүрүү боюнча багыт алган да.
Эми силер эмнелерди чыгарасыңар?
Бүгүнкү күндө бизде 3 багытта курулуш материалдарын, тамак азык менен жашоого керектелүүчү буюмдарды чыгарабыз да.
мамлекетти ишкене деп аталып атпайбы келечек? Анан кимге карайт?
Устав боюнча биз өкмөткө карайбыз, бирок биздин непосредственно өзүбүздүн эмебиз жаза аткаруу мамлекеттик кызматы.
Эми жаза аткаруу мамлекеттик кызматында силер сыяктуу дагы ишканалар көппү же ошо силердики элеби келет?
Эки ишкана бар, бирөө курулуш иштери боюнча жазаган мамлекеттик ишкана бар, анан өндүрүштү караган биздин мамлекеттик ишкана бар. Эки ишкана бар.
Жаш кесибибиз угуп калчу элек да, түрмөдөгүлөр заводдордо, фабрикаларда иштейт экен деп, жанан кийин бул ошо сыяктуу эле нерсеби?
Тилекке каршы советтер союзу жоюлгандан кийин айыл жакка көңүл бурулбай, ошол ичинде өндүрүш ишканалары таланып тонолуп иштебей калган, өкмөттүн өзүнүн токтому менен кайра ошону жандандыруу боюнча мамлекеттик ишкана түзгөн. Азыр ар бир биздин түрмөлөрдүн ичинде кичинекей чакан ишканабыз бар, бирок бизде быйыл 3 жылдык стратегия кабыл алдык. Ошондо тарыхында ушу советтер союзунун убагында 10% чейин Кыргызстан дүң продукциясын түрмө ишканалары берген да. Бул ошондой сыяктуу, биз дагы бүгүнкү күндө ошого жетели деген асыкка максат койдук.
Анда жакшы экен. Түрмөдөгүлөрдүн өздөрү иштейби?
Ооба, түрмөдө отурган соттолгон адамдар иштейт.
Соттолгондор иштейт деп атпайсыңбы? Бул эми жазасы жеңилдеп калгандар же чыгарына жакындап калгандар иштейби?
Жок, өзү каалоосу менен иштейм деп келсе, биз ошол өндүрүшкө коюп иштетип, айлык маанасы.
Эми силер эмне чыгарасыңар келечек?
Бүгүнкү күндө бизде кирпич чыгып атат, пескоблок, брусчатка деп чыгат. Анан данастардан болсо нан чыгарабыз. Быйылдан баштап унду чыгарып баштадык. Анан сухофрукты деп кээ бир колония поселениде коюп баштадык.
Тегирменчи, өзүңөрдүн тегирмениңер бар.
Тегирмендин быйыл ошону алып иштетип баштадык. Анткени биз унду сатып алыптырбыз мурда. Анан унду сатып алганда нандын өзүнүн баасына таасир эткенде биз өзүбүз тегирменди иштетип, анан тегирмендин өзүбүз ун чыгарып, анан нандын баасына дагы ошо азыр бүгүнкү күндө нандын баасы кымбат деп атпайбы, ун дагы кымбат болот. Биз өзүбүз ошол нандын баасын кармап туруп атабыз, өзүбүз чыгарып.
Эми ошо силер чыгаргандан кимдерге сатылат?
Түрмөлөрдө отургандарга сатабыз. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы бизден сатып алат. Андан сырткары бүгүнкү күндө биз азыр бала бакчалар бар, больницалар бар.
Ошолорду да
комитет по делам обороны деп ошолорго дагы кээ бир частьтарына беребиз. А буну биз конкурс аркылуу эле катышып, кадимкидей эле ошону
тендер
менен катышып, анан ушуну утуп алып, анан ошол тапшырып берип турабыз. Айыл чарба жанында өз арендалган жерлерибиз бар, картошка, пияз, сабиз иштетебиз. Андан сырткары мал чарбабыз бар 26 колониясында. Айырда мал кармайбыз, ошо эттерди эле кайра түрмөлөрдө азык кылып беребиз.
Ал мамлекетке бир топ эле жеңилдик болот экен да, мурда бүт мамлекеттин эсебинен болчу да жанагынын баары. Мунун эми тарбиялык мааниси да бар деп.
Отурган адамдарга бул жумуш менен камсыз кылып иштесе, алек болсо ошол өзүнүн тарбиясы дагы өтө чоң мааниге ээ болот деп эстейбиз. Бүгүнкү күндө биз өзүбүзгө максат койдук, ошо ичинде отурган адамдар деле иштешпестен мөөнөтү бүтүп, анан кээ бирлеринин үй бүлөсү жок, башкасы жок, сыртка дагы өндүрүштөрдү салып, анан ошолор дагы кайра коомго кошконго жумуш жок болуп жүрүп, кайра эле жаман жолдорго барып кайра отуруп калбаш үчүн ошо иш менен камсыз.
Андан ары тиги коомго аралашып кетүүбүзгө дагы
жардам көрсөткөнсүңөр деп ошол багытталды.
Эми жанагы байкап жүрөсүңбү? Мисалы силердин ишканада ошо түрмөдөгүлөр иштеп атса, адам катары психологиясында өзгөрүү болот бекен? Мындай бир байкайсыңбы ушуларды?
Албетте, бул иштеген адамдын психологиясы өзгөрүүгө барабар болот. Анткени өзүн алек кылып, айлык маянасын болуп, ошол эле тапкан айлык маянасын үй бүлөсүнө жумшап, кээ бирлер бар өзүн доверенность жазып коюп, мына мен үй бүлөм алып турсун, ушу башка нерсесин бол деп, бул дагы өзүн баягы тарбиялоо эмеси болот экен. Анан жана сиз бир айтып кеттиңиз, мамлекет баягы бүт каржынат. Азыркы күндө албетте мамлекет жанагы азыктар боюнча акча каражаттарын берип атат. Биз келечекте ойлонуп атабыз, ушу ишкана 500 миллион, 600 миллионго чейин жетсе,
өзүңөрдү өзүңөр камсыз кылып калган,
өзүбүздү өзүбүз камсыз кылып, анан түрмөлөрдөгү жашоо шартын оңдогонго да шарт түзүп берип, мамлекеттен бүгүнкү күндө бөлүнүп аткан акчасы ошого кыскарып, биз өзүбүздүн оборотубуз менен ошол түрмөлөрдү оңдоп шарт түзүп кете берсек, бул мамлекетке чоң жардам болот. Анан эң негизгиси, биз жана импортозамещение деп ошол да багытты коюп атабыз. Биздин ичибизде ошолор чыгарып баштаса, Кыргыз Республикасынын Илимдин академиясынын келишим түзүп, Кыргызстанда жок нерселерди, башка импортировать деп аткан товарларды биз ичинен чыгарып, Кыргызстандын кички рыногуна чыгарсак, Кыргызстан дүң продукциясына да бир жардам беребиз.
Салым кошобуз
деп максаттарыбыз бар.
Манас жаза аткаруу кызматынын төрагасы генерал Турганбаев бир интервьюсунда айтты эле, түрмөлөрдүн бир тобу шаардын борборунда болуп калган учурлар бар. Биз ушуларды шаардын сыртына чыгарабыз деген аракетибиз бар деген. Силердин келечек ишканасыңар ошол борбордун ичинде да азыр.
Биздики келечек ишканасы да борбордун ичинде, биз кичинекей эле бир чакан биз мекемеде жайгашканбыз имаратта. Биздики шаардын борборунда эмес, шаар чет жагында. Бирок жана эки түрмөнү которуу бул туура эле деп багыттап ойлойм, анткени бир жерде жайгашса центрде туруп калып атат, баягы элдердин дагы
коопсуздугуна
башка эмесине мындай пайдалуу эле болот болуш керек дейм.
Мына Советтер Союзунун өлкөлөрдүн баары эле бирдей учурда тарап кетти, талкаланды. Ошо кездеги шарт деле окшош эле өзгөрүүлөрдү байкайсың. Башка өлкөлөргө чыгып көрдүңбү, ушундай жаза аткаруу кызматтарындагы ушундай ишканалар кайсы жерлерде жакшы иштеп атат?
Тилек агач, биз СНГ мамлекетиндегилердин баарын кыдырып көргөн жокпуз. Бул Казакстанга барып келдим. Биз бүгүнкү күндө мамлекеттик ишкана жаза аткаруу мамлекеттин астындагы ишкана болуп атса, алардык биздикиндей эле болгон мамлекеттик ишкана бул өз алдынча ишкана экен. Анан түрмөлөрдүн ичиндегилерди алар өздөрү толугу менен иштетип,
алар жаза аткаруу кызматына башыбайт
экен. Алар өз алдынча экен. Карап талдоо жүргүзгөндө Белоруссия мамлекетинде эң ушундай түрмөлөрдү иштеткен жакшы багыт алган экен.
Алардын артыкчылыктары кандай экен? Эмнелер?
Аларда өндүрүштөр сакталып калган. Бул баягы Советтер Союзунда өндүрүштөр бүт ичинде эле жакшы иштеп, баягы товар продукциясын чыгарып берет экен. Бул Турция мамлекетинде дагы ушул жакшы багытты алып, ушул түрмөлөрдүн ичинде отурган көп продукцияны чыгарат экен.
Түрмөдөгүлөр иштейт экен десе, бул эркиндикте жүргөн, сыртта жүргөн кишилерге бир башкача сезилиши мүмкүн да. Алар иштейт, бирок эмне акча албайт да, алардын акчаларын кармап калат да деген да бир сөздөр бар. Кандай эми ушул жагын мындай?
Ооба, ушул мааниде көп элдин баары ойлонот экен, отурган адамдарды бекер иштетип эле укугун тебилип анан ушу неме кылат деп. А андай эмес, алардын да укуктары каралган, эл аларга уюмдарда карап турат, айлык маянасын бүткөн сайын ошол убагында төлөп берилет, өзүлөрү каалоосунда тууганына десе тууганына берилет, которулуп берилет, же болбосо өзүлөрүн десе өзүлөрүнө ушундай чеги.
Анкидей эле акча менен берилет.
Кадимкидей эле жок, акчадай берилбейт. Аларга түрмөнүн ичинде мыйзам боюнча акча карманган болбойт, же карточкасына которобуз, атайын айлык маяна карточка, же болбосо алар кааласа башка бир продукция менен киргизсек болот. Кийим кечек же башка менен өзүлөрү каалагандай ушундай болот.
Аты жакшы болуп атат да келечек деп. Анан келечекте дагы эмне план бар?
Мына жакында эле жогорку кеңеште мыйзам каралып, экология боюнча пакеттерди көчөлөрдө болуп тазалык сакталуу болуп атат деген бир мыйзам экономика министрлиги киргизди.
Желин баштык боюнча
ошол боюнча, анан ошол боюнча биз атайын долбоор иштеп чыктык. Ошону биз дагы азыр сунуштап атабыз. Ошо 2020 жыл ошол кагаз
баштыкка өтүү жөнүндөби?
Өз разлагация.
Силер ошондой
ошондой бир долбоор иштеп чыктык. Ошол долбоор
ошондой продукция
чыгарганга биз быйыл эми 20 жыл ошону аракет кылалы деп атабыз. Ошону жазап биз эми өз мактатыбызда бизде потенциал чоң. Жумушчу иштей турган адамдарыбыз бар.
Бар. Даяр.
Даяр. Эң негизги эле азыр бизге мамлекет тарабынан колдоо көрсөтүлсө эле биз ошонун баардыгын өз потенциалыбызды колдоруп мамлекетке керектүү бир ишканаларды коюп
эми түрмөдө силер тигил кесип, бул кесип деп башыңар деле оорубайт болуш керек. Себеби түрмөдөн чыккан укмуштай бир шахматтарды көргөмүн да. Колго жасаган шахматтарды прокурорлор бири бирине бийлик кылып жүргөнү көргөм да. Мына түрмөдө жасалган деп.
Туура
укмуш.
Абдан туура.
Колунан көрү төгүлгөндөр бар болуш
керек. Көп нерсени эми адам баласы эртеден кечке бош убактысы болсо анан эмне кылат? Бир жыгашталып, баягы шашпай, жамзорлорун кылып, ошо шахматы, башка бир нерселерди, сандыктарды, башка көп нерселерди ичинен жазалып, анан биз ошол
ушуларды пайдаланса.
Пайдаланса, анан биз мына быйыл билим берүү министрлигине сунуштадык. Алар жылына 50-60 миллион сомдун тегерегинде мектептин жабдууларын сатып алат экен, парта, стул деп.
Эми ошону силер деле жасап берсеңер.
Биз ошону быйыл кат менен министр жаңы министрине кайрылдык, айттык ушу бизде эң негизгиси бизде чыккан продукция бул төмөн болот, сапаты да жогору болот. Анан НДС деген баягы налог на добавленную стоимость бизде жок. Сыртта жазылган товардан автоматик 12% бизде ылдый болот да.
Мына ушуну пайдаланбайбы?
Ошону мамлекеттик мамлекет көп ишканалар, мамлекет министрликтер келечек жөнүндө көп маалыматы жокпу? Биз азыр ошол боюнча ар бирибиз кат жазып эмне продукция чыгарабыз, ушуну алгыла бизден деп биз айтып
атабыз.
Урматтуу угарман, Шайлообек Дүйшевдин миң санаат түрмөгүн уктуңуз. Анын бул ирет мейманы келечек мамлекеттик ишканасынын директору Манас Мураталиев болду. Ушуну менен жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Студияда Бактыгүл Чүнөбаева, толкунду башка жакка бурбай туруңуз. Бир нече көз ирмемден кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте кечки саат